Līdzšinējais pret COVID-19 vakcinācijas plāns paredzēja pedagogu vakcināciju reizē ar operatīvajiem darbiniekiem, kas provizoriski plānota gada 2. Ceturksnī. Pedagogi un izglītības ministrija ar šādu kārtību nebija mierā. Lai arī daļa skolotāju joprojām nav gatavi vakcinēties, citi uzskata, ka ātrāk jāvakcinē tieši tie, kam ir vai būs jāstrādā klātienē. Arī daļa Skrundas vidusskolas pedagogu bažījas par savu veselību. Skolotāja Irina Freimana ir gatava vakcinēties.
Nu, tā kā es strādāju ikdienā ar bērniem speciālās izglītības programmas skolēniem, tad manī, protams, ir kaut kāda nedrošības sajūta par to, kas būs ar mani un ar pārējiem maniem ģimenes locekļiem. Tad domāju, ka tomēr pedagogiem būtu jāvakcinējās varbūt ātrāk, jo mēs jau pamatā esam katru dienu kontaktā ar viņiem.
Savukārt vidusskolas pedagoģa Jāna Kozjura vēlas poti saņemt pirms kāda no skolānu grupām atsāk mācības klātienē.
Ja tas man būtu jādara šodien vai rīt, es to nedarītu. Savukārt loģiski domājot, ja atsāksies skola un es tikšos ar daudziem skolēniem klātienē, tad gan es tā kā bīstos par savu veselību un tajā dienā es gribētu tā kā, lai es būtu vakcinēta.
Kopumā vidusskolā gatavību vakcinēties janvārī izteica aptuveni puse darbinieku. Tagad situācija varētu būt mainījusies, jo otra puse atzina, ka trūkst informācijas vai vēlējās saņemt kādu konkrētu poti, piemēram, Moderna ražoto vakcīnu. Skaidro Skrundas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Signe Grīnberga.
Ja nāktu tuvāk un teiktu, ka jā, kaut vai mums pateikt pēc nedēļas vai divām, ka būs tās klātienes mācības, tad varbūt skolotājiem būtu arī cits interesi un doma par to, ka ir jāvakcinējas. Tad droši vien, ka arī notikt ekspres interviju vai skolotāji to vēlās savai drošībai. Mūsu medmāsiņa ir potējusies un teica, ka viss ir kārtībā, nekādas blaknes nav novērotas.
Skrundas vidusskolā atbalsta pedagogu ātrāku vakcināciju, taču paralēli jāveic skaidrojošais darbs, lai mainītu vēl neizlēmušo skolotāju domas. Arī pedagogu arotbiedrībā skaidro, ka izglītības iestāžu personāla domas par vakcināciju ir atšķirīgas. Taču pirmsskolas un speciālās izglītības skolotāju potēšana ir akūti svarīga, skaidro arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Ja gadījumā sāks vairāk slimot un neieradīsies darbā, tad būs tieši šīs izglītības iestādes visticamāk, un tad nevarēs darbā iziet gan policisti, gan ārsti, gan sociālās aprūpes darbinieki, gan arī pārdevēji, gan šoferi. Nevarēs aiziet uz darbu, jo viņiem nebūs, kur atstāt šos bērnus. Un tad arī, es atvainojos, arī saļa senioru nevarēs saņemt tos pakalpojumus, ko viņi saņem.
Pedagogu viedoklis atšķiras arī par to, vai būtu prātīgi tuvākajā laikā atsākt klātienes mācības reģionu, kuros COVID-19 izplatība ir zemāka. Neskatoties uz to, skolotājiem, kuriem varētu nākties drīzumā strādāt klātienē, kā arī pirmsskolas un speciālās izglītības iestāžu darbiniekiem, būs iespēja vakcinēties kopā ar senioriem, kas ir sasnieguši 60 gadu vecumu. Šādu lēmumu šodien pieņēma valdībā. Paula Dēvica, Latvijas radio.